Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít. Pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Já vás pozdravím, vážení posluchači, přátelé, diváci a všichni, kdo jste si dnes pustili Svobodný vysílač Studio Plzeň. Já tu mám tak trochu pro mě mimořádné vysílání ve čtvrtek, a to proto, že tu mám velice zácného hosta, kterým je dnes paní doktorka Soňa Peková. Zdravím, Soňo, ahoj.
Ahoj Pavle druhý, dobrý večer všem a jsem moc ráda, že jsem s váma, děkuju. Děkuji za pozvání.
A samozřejmě Pavla Zítka. Pavle, hezký večer.
Čau. A krásně to vyšlo, že máme tady růži mezi dvěma vodláky.
Dalo by se říci. Ano. Tak proč ten dnešní pořad vlastně tady je, proč vzniknul? Já si myslím, že je to taková pozvánka na různé akce, které tady pořádají tito dva protagonisté, Pavel Zítko a Soňa Peková. Jedná se o petici, nebo jak bych to nazval, kampaň proti spolitizovaným covidovým případům. Ano, Soňa Peková za chvilku vám přečte, o co se tam jedná a tak dál. A já bych chtěl jenom říci, že je to tady proto, že abyste věděli, že budou určité ještě setkání nebo takové, já bych to nazval takový turné, které, o kterých tady budeme také povídat samozřejmě, abyste se přišli kouknout naživo na tyto dva hosty. Tak a já už bych teďko, nevím, jestli bych dal slovo Pavlovi, jestli by to taky nějak uved, a v zápětí hned, aby se moc nerozpovídal, tak v zápětí hned Soně, která tam přečte tu petici na začátek. Jo, ještě bych chtěl upozornit, samozřejmě jako vždy, do studia Plzeň můžete volat, je to do živého vysílání. Dnes máme 9.4.2026, to jenom vždycky upozorňuji na to, aby když někdo potom bude poslouchat reprízu, aby nevolal, jo? Takže 9.4. je to vysílání a teď v 21 hodin do 23 hodin můžete volat na číslo 608 12 14 19 a ptát se samozřejmě na svých hostů, na co si budete přát. Oni vám taky odpoví, co budou chtít, že? Samozřejmě tak to bývá vždycky. Tak, A teď už teda předám slovo Pavlovi, který to uvede, který je takový organizátor té akce, dalo by se říct. Tak prosím.
Tak já dávám dohromady termíny, místa, ale vůbec tady ta spolupráce, kdy Soňa je za vědu a vědeckou obec, která má svůj pohled, já jsem tam za laickou veřejnost, tak tomuhle tomu vzniklo po její návštěvě u Rainera Filmicha v německém vězení Bremerförde, kde už je od října 2023 a to jí natolik zasáhlo, že neváhala a sedla k počítači a vytvořila otevřený dopis směrem k rozsudkům, který tady byly vynášeny našimi soudy neoprávněně, ne podle pravdy, důkazů, ale podle toho, co se říkalo v televizi. A Soňa vám za chviličku přečte ten text a vlastně díky mojí kačence to nějak vyústilo v to, že lidi by se k tomu mohli přidat, připojit, podepsat, aby tam byl určitý tlak ze zdola, že to není názor jenom jednoho člověka, ale že si tohleto myslí celá řada lidí u nás, protože co tam je specifikovaný šíření poplašné zprávy, tak tam je, že to musí být zpráva lživá a v případě, že se ukazuje, že ty věci, před kterými jsme varovali, jsou pravda, tak vlastně nebyla naplněna skutková podstata a teďka je otázka, kdo zařadí tu ruční brzdu, jestli prezident nebo jestli nový ministr spravedlnosti Tejc, ale tohle je jedna z cest, ke který se lidi můžou přidat a připojit. Ty místa postupně zveřejňujeme, kde je možný připojit ten podpis a já už předám Soničce slovo, aby přečetla ten text a aby řekla ten svůj pohled, protože my jsme takhle ve dvou vysílali už 24. února a od té doby vznikla tady ta spolupráce.
No, tak Pavle, moc krát děkuju, že je mi umožněno, aby jsme vlastně ten náš projekt propagoval i tímto způsobem. A to, co chci teda lidem říct, je, že objektivně, než vám teda přečtu tu petici, která se týká České republiky s potenciálním přesahem i do zahraničí, ale je to projekt, který vlastně nás spojuje v jednom konkrétním bodě, že neřešíme tady mnoho různých věcí, ale řešíme tady jeden konkrétní bod, jeden konkrétní projekt. Takže já vám přečtu, o co vlastně jde, zda to s váma rezonuje či ne a pokud ano, tak bychom byli moc rádi, že byste za náma přijeli a ještě si znovu poslechli a ještě se třeba víc ptali, abyste věděli, o co se jedná. Ale chci vám říct, že jak správně říkal Pavel Zítko, po mém návratu z Bremerförde, což bylo před měsícem cirka, nebo kde, ne, to bylo 7. února, pardon, to už je delší dobu, tak jsem si uvědomila, že byť tady běží nějaká na oko aktivita, že by se tady odhalovaly nějaké zlotřilosti nebo nesrovnalosti, které vznikly za posledních 6 let, tak tato aktivita je pouze předstíraná, je předstíraná nejenom na Slovensku, ale i v České republice, je předstíraná i v zahraničí, protože klíčový člověk, který vlastně se sbíral nejvíc dat a se sbíral koordinovaným způsobem a mohl by je použít pro případné soudní procesy, tak je právě pan doktor Rainer Filmich, který je ve vězení uzavřen tak, že nemá vlastně žádný kontakt se světem, má 4 návštěvy za měsíc, umožněné, každá návštěva může trvat přesně 60 minut, je pod dohledem, nedá se mu přinést nic, pouze 15 euro, aby si mohl koupit v automatu kávu nebo kinder čokoládu. a může telefonovat své ženě Ince, která je teda v Mexiku pořád, protože je nějaká obava, že kdyby se vrátila do Německa, tak by možná skončila podobně jako on. Takže on je vlastně odříznut od světa, nemá přístup ani k internetu, ani k e-mailům. Když mi píše, tak mi píše tímhle způsobem a píše to na psacím stroji, jak za krále klacká, ale je krásné, že to udělá a že mě může třeba napsat. Takže takovýhle člověk je vlastně schován před očima veřejnosti na samotku, aby tam prostě nějak zmizel z veřejného života. Takže chci jenom říct, že pokud by tady byla upřímná aktivita nebo upřímná snaha, že někdo chce odhalovat zločiny, které vznikly za COVID-19, tak věřte, že objektivně je to všechno pouze fraška pro veřejnost. A to neříkám proto, aby jsme z toho byli smutní nebo frustrovaní, říkám to proto, abychom viděli, kde si stojíme. Pokud by vás zajímaly detaily, proč to takhle říkám, vlastně úplně, že o tom nepochybuju, tak já vám ty detaily ráda sdělím, ale já teďkom nebudu tím zdržovat. Věc se má tak, že bez ohledu na to, co kdo tady předstírá, tak my tady vyvíjíme aktivitu z jiné strany, protože oni něco proklamují veřejně, ale nečiní se k tomu žádné konkrétní kroky, no tak my teda požádáme, aby nějaké konkrétní kroky učinili a nebudeme se tady snažit do nějaké mezinárodní aktivity hned, ale budeme se tady snažit a snažíme se o tu zemskou aktivitu, která je neméně důležitá, protože to, co se stalo Rainer Filmichovi, se tady stalo minimálně 4, možná i 5 a více lidem, řada z nich už teda má ten svůj rozsudek nějak vyřešen, ale to vůbec neoprošťuje tento stát od toho, že vlastně provedl věci, které jsou nelegálního charakteru. Takže my tady řešíme českou věc, která má určitě kapacitu, aby se přilila i u zahraničí, ale my tady potřebujeme, aby tady v tomto státě se vrátilo pomaloučku právo lidské bytosti zpět, protože tady se začala vkrádat taková podivná totalita tak opatrně a náhodně, ale je to úplně jasný proces a my potřebujeme, aby se nic takového tady neopakovalo, protože jsme už jednou se vynasnažili, aby tyto praktiky zmizely, tak ať to zpět nejde. Takže já bych vám přečetla ten otevřený dopis k rukám prezidenta České republiky Petra Pavla. Ten se teda netýká Rainera Filmicha, pana prezidenta jsem nechtěla zatěžovat hned tady tou věcí, ale týká se toho, co máme my tady doma za problém, protože nejdřív si musíme tady vyřešit věci, které jsou tuzemského charakteru. Takže já vám to s dovolením přečtu a tam je vlastně přesně napsáno, proč jezdíme po česko-moravsko-slezských zemích a scházíme se s lidma, besedujeme a vysvětlujeme, proč potřebujeme vaši podporu, protože musí být jasno, že se tento problém opravdu, nebo tato věc týká mnoha lidí a že nechtějí, aby se tyto praktiky sem vracely. Takže otevřený dopis k rukám prezidenta republiky České republiky Petra Pavla. Vážený pane prezidente, obracím se na vás tímto otevřeným dopisem s požadavkem na řádné a objektivní posouzení skutkové podstaty trestního stíhání a pravomocně nabytých trestních činů, u kterých je důvodné podezření z legislativní podjatosti až účelového přemrštění a které vedly k nepatřičnému uvalení a navýšení trestní sazby za veřejná prohlášení za doby pandemie COVID-19 u občanů, jejichž veřejná prohlášení podstatu trestního činu nenaplňují z toho důvodu, že do dnešní doby nebyl dosažen odborný konsenzus v odpovědi na otázky, za které byly a jsou tito spoluobčané exemplárně legislativně trestáni. Navíc tyto tresty byly uvaleny diferencovaným způsobem, tedy pouze na vybrané osoby, společenské a politické aktivisty, kteří veřejně bránili svobodu slova a právo lidské bytosti na svobodné rozhodování o svém vlastním životě a zdraví. To, že zmínění obvinění pro popis svého veřejně prohlášeného osobního názoru mohli někdy používat méně sofistikovaný verbální projev, rovněž nemůže zavdávat důvod k jejich tak přísnému trestnímu postihu. Jedná se především o prohlášení týkající se nadále vysoce odborně diskutovaných témat, které se ve společenském prostoru objevily za doby pandemie COVID-19 a jejich finální tvar a náhled na ně ani dnes není uspokojivě zodpovězen. Například původ viru SARS-CoV-2, adekvátnost vládních restriktivních opatření, silové parametry zvládání pandemie, bezpečnost a účinnost plošně nasazených vakcín pro management onemocnění COVID-19 a další. Odjakživa v právním systému platí zásada in dubio pro reo, což je, cituji, uvozovky dole. Zásada trestního práva, podle níž se v případě neodstranitelných pochybností o vině rozhoduje ve prospěch obžalovaného. Vyplývá z prezumpce neviny a znamená, že pokud důkazy nejsou jednoznačné, nelze obviněného odsoudit. Tato zásada je klíčová pro spravedlivý proces. Konec citace. Proto vás žádám o neprodlenou nápravu z úrovně pravomoci vašeho úřadu, a to konkrétně pomocí těchto legislativních nástrojů vložených do vašich rukou. Článek 62 Ústavy České republiky písmeno G, které říká, že prezident republiky odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení. A článek 63 bod 1 písmeno K, které říká, že prezident má právo udělovat amnestii, a rovněž článek 63 bod 2, který říká, že prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. Vážený pane prezidente, navzdory přetrvávající společensky nejasné a častokrát vyhrocené situaci v oblasti posuzování otázek řízení pandemie COVID-19, moje důvěra v právní demokratický stát není umenšena a žádám vás proto o odstranění justičních pochybení z titulu vaší funkce a vám legislativně daných pravomocí explicitně uvedených v nejvyšším právním dokumentu, kterým je Ústava České republiky. V České republice se jedná nejméně o tyto občany, jejichž trestní kauzy jsou mediálně známy. Pavel Zítko, odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 let nepodmíněně za šíření poplašné zprávy v období pandemie COVID-19, Jana Peterková, odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 let podmíněně s 3letou zkušební dobou za šíření poplašné zprávy v období pandemie COVID-19. Lubomír Volný, odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 let podmíněně za šíření poplašné zprávy v období pandemie COVID-19. MUDr. Iveta Křížová, odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmíněným odkladem na zkušební dobu 2 let za šíření poplašné zprávy v období pandemie COVID-19. Jménem občanů České republiky, kterým záleží na demokratickém uplatňování spravedlnosti a práva a cítí úctu k vrcholnému legislativnímu dokumentu, kterým je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, vám, pane prezidente, děkuji. S úctou a srdečným pozdravením, MUDr. Soňa Peková, PHD, 5. května 23 273 08 Pchery. A potom následuje tabulka, kde je jméno, příjmení, bydliště a podpis. A jak říkal Pavel Zítko, sbíráme tyto petiční podpisy fyzicky, nikoli elektronicky, protože elektronické petiční archy jsou častokrát zakontaminovány hromadou nepravých, nesprávných a falšovaných údajů, a to my teda v žádném případě nechceme, abychom se sbírali 100 milionů podpisů, přičemž naprostá většina z nich, nebo já nevím, jak by tam byla přidána nějakými boty, chatboty a podobně, a by to bylo zkompromitováno. Takže my si dáváme tu práci, jezdíme po zemi, potkáváme se s vámi, vysvětlujeme, protože cítíme, že je to nesmírně důležité, abychom tyto aktivity, které se vlastně plíživě nasunuly do naší společnosti, a i tyto 4 případy, které jsem tady zmínila, tak by tak nějak vyšuměly do ztracena. Mediálně se o tom rozhodně v mainstreamu nikde nemluví, na alternativě rovněž málo, takže by to vyšumělo, a to je vlastně vždycky takový ten signál, že je potřeba pozornit, okamžitě zabrat, než se tady ty praktiky tady rozšíří, a za cokoliv, co byste potom řekli, nebylo by v souladu s linií strany a vlády, tak byste skončili ve vězení, nebo váš biznis by byl zakleknut, nebo by se děly nějaké jiné věci, které určitě si nepřejeme, aby se děly. Takže proto je toto pro nás důležité. Prosíme vás o to, abyste to zvážili, a těšíme se na vás. A Pavel Zítko vám řekne, kde všude se můžeme potkat a jak vlastně je to organizováno.
Tak děkuju za předávku. Já tady mám seznam míst, už vlastně za námi jsou Soběšovice, u Havířova, u kousek od Frýdku Mísku, kde jsme byli 28. března. Potom máme velikonoční setkání v Doxech, ale důležitý je, kam vlastně se ještě chystáme, tak 22. dubna, to je středa, báječný název komunitního centra Chcimír Most, protože rozhodně patřím mezi chci míry na rozdíl od některých chci válků, a tam budeme od 18.00 22.4. ve středu. Nový termín v pátek 24.4. je Svojetice u Říčan, takže tohle je místo, který je nejblíž Praze, v pátek v 15.00 pro Liberec, Jablonec, co by kamenem dohodil, neděle 26.4. Bedřichov v Jizerských horách, penzion UKO od 13.00, 27.4. v pondělí, takže vidíte, že tenhle finish dubna je našlapaný. Kino Krásná Lípa 17.00, Krásná Lípa u Rumburku Vansdorfa, takže i do Šluknovského výběžku zavítáme, a v finále na domácím hřišti tady dnešního moderátora a pořadatele tohodle setkání u Pavla Hlávky poblíž Plzně na Paloučku u obce Příšov. Pavel nám i ukazoval plánek i kótu, kde se to bude jako open air akce v krásném lesním prostředí konat, tak to bude na svátek práce 1. května, tak objednáváme, aby bylo krásný sluneční počasí, a ve 13 hodin na Paloučku bude takový odpoledne pohodový, který zatím z těch termínů je poslední, protože potom Soňa jede na Slovensko a někde bychom chtěli ty petiční archy předat směrem ke Dni vítězství, který je v tomhletom týdnu 8.5. myslím, vychází na pátek, tak tam domluvit audienci já do Prahy nemůžu z rozhodnutí soudu, ale dámská jízda tam může zavítat a může tyhle ty petiční archy předat, a i já se připojuju k prosbě, aby nebyl pro vás rozdělující moment, že někdo řekne vážený pane prezidente, a je to slušné oslovení, a řekne já si ho nevážím, někdo řekne Česká republika a my jsme Československá republika, aby tady ty rozdíly i občan, živý člověk, může být pro někoho problém, tak v tomhletom směru, aby se ty síly semkly, i když třeba z 90% si myslíme totéž, tak aby tam nebyly nějaký ty maličkosti, kde ten pohled na věc je rozdílný, a poprosil bych, abyste se k této aktivitě připojili a aby v tomhletom směru v žádném případě nezapadly tyhle ty covidové rozsudky, protože dneska se konal soud v Amsterdamu, kde je to už v pořádku, protože obviněnými jsou Bill Gates, Albert Bourla, Mark Rutte, a pokračování tohoto soudu bude 22. října, takže tam konečně budou na lavici obžalovaných sedět ti správní. Takže to je z hlediska programu z mé strany všechno a předávám slovo do studia.
Ano, já si trošku vezmu studio, teda slovo ve studiu, protože ty jsi tam zmínil o té cestě na Palouček. Pro někoho to může být trochu komplikovanější. Ano, je to tak trochu v lese, jak se říká Palouček, ale je to u obce Příšov. Já vám tady ukazuju mapu, schválně takhle cestiku jsem ji trošku zmenšil, abyste viděli Plzeň. Tady asi možná vidíte myš, takže Plzeň. Bolevec tadyhle, ano, to je to. A tady je výpadovka nahoru E49, 20 je výpadovka na Karlovy Vary. Takže tady, když vyjedete, tak jedete asi 3 km a máte tady bod číslo 1, to už vidíte tady, bod číslo 1, tam je odbočka doprava na obec Příšov. Tam projedete takovou serpentinkou, pak se dáte trošku, já to ještě trochu zvětším, takto, v lese, trochu doprava, je tam cedule pískovna, ano, je to směrem do pískovny 20 metrů, když odbočíte doprava, se dáte doleva na lesní cestu, bod 3 tady, a projedete tím lesíčkem a přijedete tady na ten Palouček, tady je bod 4, tady to je, takže všechny vás tam samozřejmě zveme. V případě pěkného počasí nebo i trošku horšího, kdyby náhodou se stalo, což se nestane, že bude pršet nebo bude něco hroznýho se tam dít venku v počasím, tak máme takovou trochu náhradní termín a to je tady restaurace přímo v Příšově. Já si myslím, že to tam zkusíme domluvit, v případě špatného počasí bychom se nahrnuli tam, je tam sál nahoře v prvním patře, tady vpravo to je, v prvním patře zhruba pro 70 až 100 lidí se tam možná vejde, takže myslím, že jsme se tam vešli všichni, tak to je taková varianta krizová, když by bylo špatně. Kdyby bylo naopak moc hezky, tak si můžete udělat celý víkend u nás, můžete přijet už na Čarodějnice 30., což tam budeme dělat taky určitě oheň. A kdyby bylo opravdu hezky, tak vidíte tady to koupaliště krásný, který tady je, takže i tam se můžete vykoupat, je to 300 metrů od nás zhruba a tak dále, je tam toho opravdu mnoho. Tady vidíte ohniště, tady vidíte jakési letní kino, kde patrně se to bude konat, toto setkání nebo tato, co tam bude toho 1. května. Ano, takže jenom tak pro vás, abyste věděli, co vás čeká a nemine. Samozřejmě nějaké to občerstvení tam pro vás bude připravené taktéž, takže nebojte se, bude tam dobře, když přijedete. Tak a už teďka se předávám slovo, nevím komu, kdo si vezme slovo, Pavle, ty to máš takové režii, tak prosím.
Tak já ještě doplním to, co během těch našich živých setkání jsme už v Doxech absolvovali, protože Soňa napsala 2 knihy a součástí každého tohoto setkání bude autogramiáda a budete si moct za zvýhodněnou cenu tyto knížky na místě zakoupit, tak tohleto je ještě to, co jsem možná zapomněl u toho výčtu míst a víc už vám o tom řekne Soňa.
Jasně, děkuji za teda uvedení těch knížek, ale ty se teda netýkají vůbec covidu a nebo úplně okrajově, spíš se týkají takového pohledu, jak asi trošičku se posouvat dál, tak to je až za B a dneska jsme tady ještě za A, ale je to, ty knížky budou tam a i já vždycky preferuji, abychom se trošku bavili i dál za horizont, než jenom tady o těch věcech, ale tento projekt prostě musíme dotáhnout a jeho důležitost velká je i v tom, že jak tady bylo napsáno, že za šíření poplašné zprávy, tak víte moc dobře, že to žádná poplašná zpráva nebyla, protože dneska se ukazuje, že ty vakcíny opravdu mají řadu nežádoucích účinků a vlastně i in silico predikce, tenkrát ještě v roce 2021, byly poměrně alarmující. Už tenkrát jsme o tom vlastně reportovali, všechno bylo ignorováno, ale to, co vlastně tito lidé obvinění říkali, tak minimálně už tenkrát bylo velké podezření, že to tak bude. Dneska už je těch dat velké množství a nelze to ignorovat, ale přesto ještě pořád je to moudně ignorováno A zde vám řeknu vlastně, se to jmenuje, že nejnovější postřehy a data, tady tento náš pořad, aspoň tady vidím dole, tak já si dovolím tady zmínit pan profesor Žaloudík, což je můj velice blízký přítel a vlastně staral se i o moji maminku, když byla nemocná, a je to, víte, jako ohromná persona, nejenom společenského, ale i politicko-medicínského života. On prostě 40 let byl ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně. No tak my jsme se před nějakou dobou setkali a já jsem mu říkala, že protože on je onkolog, tak vyšla na PubMedu konečně v lednu letošního roku práce, která vlastně úplně jasně spojuje. Oni teda to tak jako trošičku opatrně popisují, že infekci SARS-CoV-2 anebo očkování vakcínama Pfizer a Moderna, ale prostě tam ty grafy a ta data ukazují na jasnou konektivitu k těm přípravkům, které se používaly jako vakcinační látky od firmy Pfizer a Moderna, že tady prostě narůstá množství velice podivuhodných nádorů, které mají velice dramatický průběh. Pacienti, kteří i byli v remisi, to znamená, že měli bezpříznakové období, že to onemocnění bylo velice dobře zaléčeno a kontrolováno, tak po té vakcinaci se jim ty nádory vrátily s daleko větší razancí, intenzitou a v metastatickém provedení, což mi velice zkomplikovává léčbu a časokrát ta léčba ani nebyla efektivní a nebyla možná. Takže tyto věci konečně vyšly na PubMedu, což je vlastně takové orákulum medicínské, že když něco vyjde na PubMedu, tak znamená, že to je kvalitní informace, ale musím tady jako předeslat, že posledních 5 let téměř nebylo možné opublikovat nic ve veřejném odborném prostoru, že ta cenzura byla ze začátku 100%, potom byla 99%, takže když člověk chtěl něco opublikovat, tak musel jít malinko jako do jiných oblastí, kde opublikovat, ale stejně se věci podařily, ale po nesmírných průtazích a obstrukcích, ale teď na PubMedu prostě v lednu vyšla tato práce, která je průlomová, takže já jsem ji dala panu profesoru Žaloudíkovi do ruky, aby věděl. On teda říkal, že toto prostě musí vědět pan inženýr Andrej Babiš, že neexistuje, že to je prostě už extrémně důležité, že už vlastně tyto informace nejsou jenom na takzvané alternativy, ale už jsou normálně na veřejném prostoru medicínském. No, takže ho navštívil, nebo mu to prostě nějak sdělil. Sdělil to i panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a jeho požadavek na to, aby byla zvážena, aby prostě ministerstvo laskavě zvážilo, jako velice zdvořile napsal dopis, aby zvážili, zdali skutečně tento přípravek používat v české populaci a ještě ho propagovat, že se zdá, že tyto přípravky mají řadu nežádoucích účinků. No tak jeho dopis nakonec skončil u paní doktorky Mackové, kterou si možná pamatujete kdysi jako ředitelku Státního zdravotního ústavu v Praze. Dneska je ředitelkou SÚKLu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv. A já jsem ten dopis, který pan profesor Žaloudík dostal, jsem si ho přečetla, protože mi ho poslal. A na 6 stránkách paní doktorka Macková mu vysvětluje, co je mRNA. Panu profesorovi Žaloudíkovi, který má prostě ohromné zkušenosti z molekulární biologie, jako ten ví, prostě v Americe strávil řadu let na výzkumu takovýchhle podobných věcí, takže mu tam velice zdvořile a podrobně vysvětluje, co je to mRNA, jak ty vakcíny procházejí mimořádně pečlivou kontrolou, že to, že se tady prostě používá Evropský institut, který zaštiťuje vysokou kvalitu těchto vakcín, znamená, že se nemusí nikdo obávat, aby obávat použití těchto přípravků v místní populaci, že není tady vůbec vlastně tím pádem žádný důvod, aby byly znovu kontrolovány v Česku. A takovéhle řeči, kde si říkáte, že to přeci není možné, aby jeden lucidní člověk dnes něco takového napsal. A v 6 stranách mu to tady takhle vlastně jako trpělivě vysvětluje jako nějakému malému studentíkovi, že se navzdory své profesuře a odborné úžasné praxi v oboru prudce plete a že tady se nemusí vůbec domnívat, že by tato země nevěnovala maximální péči, kontrole přípravků, které se plošně nasazují za tenisky a iPody. Takže situace si stojí tady, moji milí spoluobčané, protože navzdory tomu, že svět ukazuje a život nám ukazuje cosi, tak ti lidé, kteří rozhodují o tom, jak to tady bude, tvrdí úplný opak častokrát nebo velice modifikují realitu. Takže to, že my takto s Pavlem Zítkem, s Káčenkou a s týmem, který vlastně mu pomáhá to realizovat, tak se pohybujeme po České republice, tak je nesmírně důležité i z tohoto hlediska, abyste se k tomu připojili, abyste to podpořili, protože tady je vlastně enormní nezájem ze strany regulačních orgánů a vlády se těmto faktům, datům a informacím, které vlastně už jsou na ohromném počtu dat a lidských případů dokumentovány a už jsou i v odborné vlastně mainstreamové medicínské literatuře, tak vlastně se aktivně brání přijetí těchto informací k tomu, by posuzovali, co se tady bude dít a co ne. Vzniká tady nějaká národní očkovací strategie, která rovněž má v sobě tady tyto očkovací látky, různé experimentální látky. Takže tady jako kdyby běží paralelně dvě reality. Jedna ukazuje to, co se skutečně jako v tom životě děje a vidíte, co se děje ve vašich rodinách a co se děje ve vašem okolí a potom jsou tady vládní struktury, které tvrdí, že nic takového se neděje a že jsme všichni popletení a že vidíme trávu růst a podobně. Takže není možné nijak jim to vysvětlit, dokonce když se ozve pan profesor Žaloudík, tak obrovská kapacita v oboru, tak teda dostane se mu slušné odpovědi, ovšem ne ze strany toho, na koho se s tou otázkou obrátil a ta odpověď vypadá, že je spíš posměch než cokoliv jiného. Takže skutečně to, že vlastně přijde tady nějaký tlak ze zdola, ale ten tlak nepřijde tak, že budete dávat palce nahoru a lajky na Facebooku, ale prostě osobně přijdete. A sezbíráme ty podpisy, se kterými půjdeme a já se velice slušným a kultivovaným způsobem zažádám o setkání s panem prezidentem, protože jsem řádným občanem České republiky. Požádám ho, aby mě a lidi, kteří vlastně se aktivizují v tomto případě, to znamená nejenom Pavlova Kačenka, ale už se přihlásilo vícero lidí, že by se chtěli vlastně té delegace účastnit, protože mají osobní zkušenosti, záleží jim na tom, aby se to podařilo, tak nás tam půjde víc a půjde nás tam víc osobně, fyzicky a spolu s náma nás tam půjdou stovky v podobě vašich konkrétních, vaší rukou napsaných podpisů, žádných elektronických, tedy vygenerovaných položek, ale skutečně fyzických lidí, které toto zajímá a je to opravdu nesmírně důležité, protože ti, co ze zhora, z vládních stran tady nasouvají různá opatření do naší společnosti, tak se tváří, jako kdyby žili v nějaké skleněné bublině, kde se dýchá úplně jiný vzduch, než se dýchá někde jinde. A nedá se to udělat jinak, než že se spojíme na konkrétním projektu, což je tento konkrétní projekt, že ti, co šířili takzvané poplašné zprávy, tak to vůbec není pravda. Ani v té době to nebyla pravda, dneska to vůbec není pravda. Ti, co šířili poplašné zprávy o mrazácích v ulicích a radili se s Korcourem Micíkem, tak těch se toto netýká, ti jsou z obliga, takže bychom chtěli vědět teda proč je tady takový dvojí metr, to není možné. Takže já chci jenom se bavit s panem prezidentem, protože on má ty pravomoce, aby vlastně tady tu nefunkční legislativu zaciklovanou do sebe umravnil. A nechci se bavit ani s panem doktorem Vítem Šťastným, ani s panem Kolářem, ani s nikým. Mě tyto lidé nezajímají. Mě zajímá tento projekt a jeho řešení, které vím, že musím řešit pouze s panem prezidentem, protože tady nikdo jiný ty pravomoce nemá a ta legislativa je nefunkční. A já se tady nehodlám s někým 5 let soudit, chodit k soudu, přičemž právník, nevím který, ale já ze své zkušenosti neznám jediného, který by pracoval zadarmo, takže je to prostě velice drahá záležitost a je to hra. A tato hra se v tuto chvíli vyhrát nedá. ale dá se velmi efektivně hrát tím, že se my všichni vlastně ze zdola potkáme a potlačíme to ze zdola nahoru. Jiná cesta není. A kromě toho, že tento případ je precedentní ohledně těch spolitizovaných případů, tak je tento případ precedentní v tom, že se skutečně lidé dokážou spojit na konkrétní problematice a spolu ji efektivně řešit. A to, že někdo má nějaké drobné problémy ve formulaci toho dopisu, no tak já jsem ten dopis napsala, já jsem to nekonzultovala s celou zemí, já jsem to napsala za sebe, takže pokud jsou tam nějaké nedostatky, které někomu nevyhovují, tak omlouvám se, ale mně nejde o to, aby to bylo stylisticky brilantní, ale jde mě o to, aby tam byla ta pointa. A ta pointa je, že tady nemůže být dvojmetr, že tady nemůžou být žádné drakoniády, které se ženou na lidi, kteří se snažili lidi informovat a včas je informovat a přičemž nešířili žádné poplašné zprávy, ale šířili nebo říkali věci, které byly logické, byly podložené i argumenty, které já třeba jsem to vždycky podložila nějakou vědeckou publikací, tak a já tady v rámci těchto čtyř lidí nejsem, protože jsem si vždycky vzala k ruce odbornou publikaci, takže těžko mohli na mě jako něco prostě mít, ale když někdo ty publikace neměl, jenom citoval někoho, tak potom bylo vlastně snadné, aby s ním takto zatočili. Nelze to akceptovat, takovýhle postup, takže vlastně potřebujeme vaši podporu, aby jsme vynaložili maximální úsilí k tomu, aby se prostě tyto aktivity zvrátily. A toto bude prostě věc ohledně těchto covidových věcí. Potom společnost řeší řadu dalších různých problematik a problémů a takhle se dokážete spojit na konkrétní věci a dotáhnout až do konce. Nerozklizávat se na tisíc věcí, ale každý prostě skupinka si to vezme a dotáhne to až do konce. A cílem je od bodu A do bodu B, kdy bod A je začátek a bod B je cíl. A já toto mám, teda jsem si to vzala na start, protože mě to extrémně zajímá a nepustím to a chci vědět, pokud neuspěju, nevadí, přeorganizujeme to nějak, ale já chci objektivně vědět, proč není možné tyto rozsudky zrušit, proč, z jakého důvodu, chci objektivně vědět argumenty a ne to, že se někdo z nějaké podřízené kanceláře na Hradě domnívá, že můj podnět není adekvátní. To mě vůbec nezajímá, kdo se co domnívá. Já se prostě chci zeptat toho člověka, který může v tom zakročit, aby v tom zakročil, pokud nemůže, aby mi řekl, proč nemůže. Takže to mě vlastně zajímá, považuji to celé za hru a já prostě nedovolím, aby mě někdo poslal pryč s dlouhým nosem, protože to, co chci vědět, není nic z nějakého intimního, osobního života nebo podobně, chci prostě odpovědět na jasnou otázku. Takže toto děláme a toto dotáhneme do konce a když se to nepodaří hned na začátku května, protože nám asi termín jen tak nedají, takovéhle odbojné bandě, no tak nevadí, tak to bude prostě za měsíc nebo za dva, ale nepustíme to a dotáhneme to od bodu A do bodu B. To si teda jako beru na starost a myslím si, že ti, co mě pracovně znají, tak vědí, že to nikdy ani jinak nebylo. V mém případě takže se to bude znovu opakovat, scénář, jak já pracuju, takže dotáhneme to prostě tam, kam to maximálně můžeme dotáhnout a nic takového, jak tady na tomto papíře, který jsem přečetla, prostě tady nebudeme akceptovat. A se to potenciálně možná potom přeleje do zahraničí a pomůže to i Rainerovi Filmichovi, kterého nutně potřebujeme ven, aby se ty věci posunuly, protože ani na Slovensku, ani v Česku a ani v Německu není vůbec žádná vůle, upřímná vůle, aby se ty věci řešily.
Jestli mohu teda, protože už je dost času, už tady to bylo dost odprezentováno, já bych řekl, že můžete volat na telefon, pokud nevíte, že můžete, tak můžete a telefon je 608 12 14 19. Paní Soňa Peková říkala, že ráda odpoví na vaše dotazy, takže bychom byli rádi, kdybyste třeba zavolali. 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání právě teď. Tak a Pavle, teď
Pavle,
už můžeš.
Pavle, jestli můžu ještě doplnit, než se někdo dovolá.
Ano.
Jo, tak určitě si nešlo nevšimnout, že premiér Andrej Babiš vyhlásil, že se nechali napálit, že ty odborníci zase nebyli takový odborníci a že ty vakcíny nebyly tak skvělé, jak se tvrdilo. Tak tohle asi nešlo přeslechnout, ale určitě u tohohle toho tvrzení to nemůže zůstat ještě mi vlastně v rámci toho textu bych rád vypíchnul to, že Soňa tam napsala, nedala si za cíl tam vypsat všechny poškozené, ale napsala, že se jedná minimálně o tyto čtyři případy, tak určitě se to vztahuje taky na případ Tomáše Čermáka, který nebyl odsouzen za šíření poplašné zprávy, ale za terorismus v období covidu a plus ještě další případy, které se vztahují právě k tomu, že byly uděleny tresty. Vlastně ty jsi taky aktér, který pomáhal mamince s ivermektinem a dostal taky podmínku, takže ty jsi přímo zasažený těma rozsudkama taky. Takže ano. Určitě Tomáš Čermák, co se týká Patrik Tušo, tam už můžou pomoct jenom právníci a odškodnění, protože ten si ten svůj trest už odseděl. Tak jestli je nějaký dotaz, předávám do Plzně.
Ano, je tu první telefon, tak já ho vezmu do vysílání, tak prosím, můžete se ptát, nějak tam to bzučí.
Ale... Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím paní doktorku Pekovou a pana Zítka. Mám takovou prosbičku, jmenuji se Hochmanová, jsem z Hradce Králové a rádi bychom s manželem tu petici podepsali. Akorát jenom se zeptám, jestli paní doktorka neuvažuje o rozšíření míst třeba do Královéhradeckého nebo Pardubického kraje, protože si myslím, že by to podepsalo rádo víc lidí. A druhá prosbička je, jestli byste ty místa, kde se teď bude konat to setkání, nemohli na Svobodným vysílači uveřejnit, protože já jsem si to v té rychlosti tak nějak moc nezapsala, protože jsem čekala, jestli náhodou tam nebude zmínka o tom, že se zastavíte jako v těch našich krajích.
Můžete se potom pustit jaksi ze záznamu to a tam to uslyšíte,
ano,
samozřejmě.
Dobře,
jo, to je takové, jo. Takový vodítko, děkuju. Samozřejmě budeme se snažit to i tam zveřejnit. Takže
dobře, děkuju moc krát, děkuju. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou, děkujem.
No, já, paní Hochmanové, dám dobrou zprávu, protože je tam akce 26. května v Zámrsku, to je určitě východočeský kraj, a ještě je sběrný místo Brandýs nad Orlicí v restauraci pod Hradem, co vím takhle, co se týká regionu, ale samozřejmě pokud někdo bude mít iniciativu a aktivitu v Hradci, v Pardubicích, v Krámku, v kavárně, v restauraci vytvořit takový místo, tak my ho potom rádi zveřejníme, že jo, Soni?
Určitě. Mhm. Určitě. Jako... Samozřejmě.
Máme tu další telefonát, takže jedeme. Jste ve vysílání,
zdravím,
prosím.
Zdravím vás. Dobrý večer, tady Eva. Já vás sleduju všechny od začátku všeho. Chci vás moc poděkovat, včetně Svobodného vysílače.
Děkujem.
Zdravím vás, Azorské ostrovy, volám prostě ta Atlantiku. A důvod, proč jsem se sem odstěhovala, samozřejmě byl covid a propíchávání duší, protože jsem tušila, že to v Čechách prostě bude náročný. A Pavel teda zachránil mnoho životů. Já jsem studovala stejný gymnázium, takže děkuju za ty komentáře. Sledovala jsem to prostě několik let, mě to zachraňovalo život téměř ženě. Ty vtipný komentáře na téma pana profesora Kabelky, předpokládám, že to bylo hodně často zmiňovaný jeho historky. A co chci říct je, že já jsem se přestěhovala někam, kde vlastně všichni byli 99% lidí prostě zaočkovaných. A dneska po vlastně 4-5 letech tady i poslední kopáč, který vám přijde prostě vykopat díru na ulici, tak ví, že je nemocný kvůli vakcíně. Poslední babička, která vyleze na ulici, protože je doma sama, protože jí zemřel manžel po infarktu, vidíte jí po první životě, a protože já teda už mluvím portugalsky, tak prostě ona na mě začne mluvit a prostě vyjede z ní, že nedávno zemřel manžel, několikrát to zopakuje, a já se ptám, dobře, vy to tak často opakuje, že to asi bude čerstvý, že jo, a ona řekne jo. A to bylo po té injekci. A tohle to z nich vyjede prostě tady z každého člověka na ulici, to vyjíždí úplně automaticky. nemám tuhle ten pocit v České republice, že takhle jakoby je to vidět, protože já se nacházím opravdu na malinkatém místě ve prostřed oceánu, kde to všichni vědí a myslí si, že otrávila vláda kvůli penězům, což my asi víme, že to není jenom kvůli penězům, že to je jakoby mnohem horší. Ale co chci říct, já jsem si měla pěstovat vlastní zeleninu, já jsem si sem prostě zařídit nový život, abych si prostě vypěstovala sama, nemusela být v rámci toho systému tolik zaháčkovaná. A kazej nám tady počasí výrazně. Výrazně. Azorská paková výše řídí počasí v Evropské unii. Ve velké části Evropské unie, slyšeli jsme to jako děti v televizi. Takže chci jenom říct, že tenhle ta záležitost a Roberta Fulmicha je mi velice líp, je mi velice líp do toho, že Pavel Zítko je popotahovaný, že paní doktorka Peková, ale tahle věc bude mnohem větší a já se moc těším, já si prostě koupím letenku a přijdu se na vás podívat, někdy moc se na vás těším, chci vám potřást rukou, chci prostě vám složit obrovitánskou poklonu a samozřejmě podporuji na dálku všechny vaše aktivity, které děláte, ale prostě chci říct, že jediné, co nás asi zachrání nakonec, budou stromy, vzrostlý stromy, který se teď hromadně kácejí všude možně a prostě ta situace je naprosto šílená, to nekončí injekcema tohleto, to nekončí rakovinama, to bude pokračovat a já to tady vidím bohužel dennodenně nad hlavou, prostě nacházím se na ostrově s americkou vojenskou základnou, každý den.
Tak přejďte na Palouček toho 1. května nebo už na té Červenice předtím. Tam jsou stromy všude.
Teďka to nezvládnu, to je ideální. Ale pošlu vám tam nějaký dobrý duše, pošlu vám tam, podporuju vás moc.
Je
moc
to hned
si toho vážím,
děkuju. Je to 6 km od Plzně.
Hned jak to bude, přijdu se podívat.
Dobře, tak jo, děkujeme za zavolání.
Opatrujte se všichni, moc se opatrujte, prosím.
Děkujeme, vy taky.
Ahoj.
Moc milej telefonát z Azor, takže ano. Já tady řeknu, že my máme nejexotičtější sběrné místo na podpisy v Egyptě, v Hurgádě, takže zdravím tady tím Andrejku a Davida. Už mají víc jak 10 podpisů a už to pofrčí letadlem, nějakým turnusem sem zpátky a bude to odeslaný na adresu Slničky do Pcher. Takže exotičtější místo než Hurgádu zatím nemáme, Azory taky zajímavý.
Shodou okolností, když mluvíš o té Hurgádě, v úterý 1-14 dní míváme pořady, jmenuje se to Všeho mírum, s Dendou Sikorou a ten žije v Hurgádě taktéž, takže úplně zajímavý shody okolností. Takže zdravíme taky do Hurgády z Dendu Sikoru. A běž to podepsat, Dendo. Tak, jedeme dál. Budeme pokračovat dál, takže Pavle, máš tam něco, co bys si chtěl rozjet, nebo Soňa?
Já jenom k tomu největšímu covidovému býci, doktoru Raineru Filmichovi, tak tam vlastně, když já jsem byl bez jakýhokoliv důvodu omezený na svobodě a 110 dnů vězněný jak na slovenský, tak na český straně Československa, tak jsem mu vlastně v prosinci roku 2024 napsal v kopiích protestní nóty, protože respektoval jsem ho už tehdy a byl jedním z mých zdrojů informací, kromě patologů z nejrůznějších částí světa, takže jsem se taky snažil mít všechny ty zprávy odzdrojovaný a napsal jsem je na tehdejšího kancléře Olafa Scholze a ministra spravedlnosti a žádal jsem jménem Československé republiky, aby byl okamžitě propuštěn na svobodu. Takže tohleto už vlastně bylo po roce a kousek, co byl unesený jako ve filmu s Jamesem Bondem z Mexika do Frankfurtu a od té doby vlastně je vězněný od nějakého 13. října 2023. Takže to je jenom taková perlička, možná, že tento list, kdy ty protestní noty jak na Scholze, tak na ministra spravedlnosti může mít v kopii, pokud mu to vězeňská služba doručila, což je taky vždycky otazník.
Mm-hmm. Já tu mám další telefonát a já si myslím, že by za to stálo ho vzít. Volá posluchač, takže prosím své vysílání.
Dobrý večer. Zdravím Soňu a Pavli. Chtěl bych se zeptat k té vadě té petice. Jak Pavel Zítko říkal, že je to blbé k prezidentovi dávat a blbé, že Česká republika, když je Československo a tak dále, souhlasím. Ale zdá se mi tam ještě jedna velice závažná věc. Že předpokládám, že když to jde prezidentovi, takže to může jít jenom jako žádost o milost. A jestli jsou si hosté vědomí, jak to bylo pomlouváno na Slovensku. Že tam prostě z důvodu hrdosti přece milost za to, že neudělali žádný trest, to je hrozně málo. Přece automaticky by měl ten soud, který to vydal, by měl sám z vlastní iniciativy to zrušit, protože ví, že je to minimálně sporné. Dneska by se dalo říct, že je to jako proti zdravému rozumu a naopak by mělo začít prostě výsledek jako to soudní rozhodnutí, kterým má prostě dneska někdo zakázanou Prahu a tak dále, někdo ještě je v podmínce. Prostě to by mělo být zrušené automaticky hned, proč prezidentovi, a spíš prostě jako žádat náhradu za podmínku a tak dále. Takže k tomu bych se chtěl zeptat, jestli jsou si to vědomí tady této chyby té petice.
Ano, děkujeme. Děkujeme.
Já možná bych se vyjádřila teda k té chybě té petice, možná jste nestačil zaregistrovat, jak jsem to četla. Ta amnestie je v bodu 63 a to je možná ten nejzazší krok. A předtím jsem četla v tom dokumentu, že se jedná o článek 62 Ústavy České republiky písmeno G, které říká, že prezident republiky odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení. To není amnestie. Amnestie je jako kdyby vyšší úroveň, ale toto je to, že když ty soudy se vlastně nedokáží nijak domluvit nebo vydají rozhodnutí, které on zváží jako protiprávní nebo neopodstatněné nebo příliš přísné, tak není to amnestie, kterou udělá, ale prostě řekne, zahladí, řekne, že to teda tak být nemůže a řekne to ze své úrovně. Takže myslím, že ta petice tuto chybu, kterou jste zmínil, nemá, protože je tam ten článek 62 zmíněn na prvním místě. A to je, ten problém totiž je, jak možná jste zaregistrovali, tak pan doktor Nielsen řekl, že v dnešním systému legislativy v České republice má člověk jedinou jaksi šanci nebo jedinou jistotu, že když se někde soudí, že bude vynesen rozsudek. Žádnou jinou jistotu nemá. Jo? Takže když tam přichází z argumenty, které jsou neprůstřelné, tak nemá jinou jistotu, než bude vynesen rozsudek. A už jakého typu, tak jako kdyby záleželo na vůli toho soudce, jak to udělá. Samozřejmě to tak je, ale prostě sám právník říká, právník říká, že systém, ve kterém pracuje, je insuficientní, nefunkční. To jako já, kdybych řekla, člověk, který pracuje v laboratoři, že to, co dělají laboratoře, jsou samé hlouposti a já v tom systému pracuji a jsem z toho smutná, že ten systém je tak insuficientní. Takže právník říká, že systém je insuficientní a tady prostě není žádná skutečná síla tyto věci rozvalit, protože, jak jsem mi řekla, i paní doktorka Macková odepíše panu profesoru Žaloudíkovi nesmyslným dopisem jako nějakému malému kloučkovi, kde ho poučuje o tom, co je to mRNA a jak se prostě zachází tady správně a se správnou pečlivostí s jakoukoliv farmakologickou substancí, která je podávána obyvatelstvu. Takže nevím, na koho se tady prostě obrátit. Možná, že to neprojde ani přes pana prezidenta, protože on se zdá, že si nepamatuje, že má prostě nějaké výpadky paměti a nepamatuje si, co se dělo v roce 89, když tady byl jakýsi agent Zivčák, který se potom, jak ho tam usmrtili, tak se sebral a odkráčel potichu někam, takže on o těchto věcech všichni se domnívají v tomto národě, nebo ti, co si teda pamětníci, kam teda patřím, i já se domnívají, že pan prezident Petr Pavel o tom musí vědět, protože byl součástí toho těchto aktivit, ale on se tváří, jako kdyby o ničem nevěděl, takže jako já nevím, to je úplně taškařice a hra a tak ho půjdeme aspoň bude mu připomenout, bude mu obživit tu paměť, aby si vzpomněl, jak to bylo a jestli to je normální, že tady byl nějaký disent a že tady někoho zavírali za názory do vězení a podobně. Byly to politické názory, ale tady to šíření poplašné zprávy, to bylo rovněž v kategorii politických názorů, protože tady vůbec nešlo o nějaké medicínské rozhodnutí. Medicínské rozhodnutí by bylo, že z principu předběžné opatrnosti vyčkáme, protože každá nová verze nějakého přípravku, který se používá jako vakcína, se musí minimálně několik let testovat, v případě těchto neobvyklých konceptů až 10 let, což tady neoplynulo. A medicínská obec ví, že toto jsou pravidla, takže tady medicínská obec byla jaksi upozaděna a položena stranou a stalo se to politickou arénou a šlo o politická rozhodnutí. Takže toto COVID byla politická aktivita, stejně jako rok 89 byla politická aktivita, tady toto byla politická aktivita, takže já se tady neobracím na nikoho z odborné obce, ale obracím se prostě na pana prezidenta, protože nevím, na koho se mám obrátit. To jako, když někde v nějakém zařízení je nějaký problém na nějaké úrovni řízení a nedaří se to tam vyřešit, no tak se prostě jde výš, když se nedaří vyřešit tam, no tak nakonec to musí řešit až pan nejvyšší, prostě šéf toho zařízení to musí řešit. Takže já myslím, že situace je opravdu už v tom stavu, že to musí řešit pan nejvyšší, tak když máme na hradě takovou morální autoritu, jak média nám to říkají, tak já prostě se chci potkat s tou morální autoritou a chci, aby mě tato morální autorita vysvětla, proč nemůže, anebo aby okamžitě jakýmsi způsobem zprocesovala tento požadavek a použila minimálně článek 62 ústavy, což znamená, že vlastně ty soudní procesy budou revokovány a budou prostě správně posouzeny. A pokud někde nějaká ekonomická stránka věc, jako třeba v případě pana doktora Fulmicha, kde se mu snažili přišít nějakou ekonomickou kriminalitu, tak pokud by na tom něco bylo, tak asi to řeší v civilním soudu, v civilním řízení a nikoli v trestním soudu, zavřený někde bez kontaktu ze společností, takže on na ní vůbec neví, že se někde něco děje a vlastně teď je hlavně ve stavu, že žije jaksi ve svých představách, jak by věci mohly být, ale ono to vůbec tak není a nemá prostě kontakt s realitou. Takže to, že tam je případně nějaká jiná součást jako toho, tak to se má řešit tam, kde kam to je příslušno a nikoli tady těmi trestními soudy. Takže ten dopis má článek 62 v sobě a i to by postačilo na to, aby ty procesy byly zrevokovány, což by v tomto případě znamenalo, že by byly zrušeny, protože jsou nesmyslné.
Já tu mám další telefon, takže ho rovnou vezmu.
Já ještě moment, můžu tady k tomu, protože mě vlastně bylo nabídnuto dohoda o vině a trestu, to jsem rezolutně odmítnul, protože v mém případu nebyl ani jeden poškozený a přesto jsem od prvoinstančního soudu dostal 3 roky nepodmíněně, ale ten rozsudek není pravomocný a mám ještě možnost jako se odvolat, zatím nemám termín vůči tady tomu, ale ty důkazy už jsou venku, protože máme tady o 30% méně narozených dětí vinou nižší porodnosti očkovaných žen a brutální nárůst nad úmrtí a rozhodně na toho telefonujícího nejedná se o žádost o omilostnění nebo o uznání viny v žádném případě. V mém případě ani nebyl nikdo, kdo by byl poškozený a vlastně vůbec ta skutková podstata politických prohlášení, protože tohle bylo politický, tak nemá parametry šíření poplašné zprávy, protože poplašná zpráva musí hrozit bezprostředně a je to typově zpráva hoří, když nehoří. A tady chybí jak ta bezprostřednost, tak zejména ta lživost, protože pan Schneider říkal, kdyby tam byla jedna srážlivost krve, jeden potrat, jedno úmrtí po vakcíně, Zítko měl pravdu a zaslouží si odškodnění, který si ještě budu nárokovat podle mezinárodního práva. Ale není to, tak jak Sonja specifikovala, je to využití toho článku 62, ale rozhodně ne nějaký pardon nebo uznání viny, to v žádném případě ne, ale jenom využití té pravomoci při selhání moci soudní zařadit tam tuhletu ruční brzdu.
Super, máme tu ten telefonát, ještě čeká dlouho posluchač, takže Martine, hezký večer, prosím.
Dobrý večer, tady je MPík, takže já si myslím, že ta forma na toho prezidenta je správná, jo? Protože aspoň zase všichni uvidíme celý národ, co je Pávek zač a chtělo by to hlavně zařídit, aby mělo největší publicitu, protože to ten fakt, že on prostě k rukám nějakou petici dostane. Ale chtěl jsem se hlavně zeptat, okres Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Vavruškem, tady někde bude to možné podepsat? Tady to někde potkám někdy?
Tak Pavle?
Já určitě vím, že je to Dolní Damaslavice, to je kousíček u Soběšovic, u Havířova a to je trošku severnějš od Radegasta, ale tady v tomhletom regionu, myslím si, než se ptát, tak v podstatě zkusit to zařídit, protože někdo, kdo je takhle šikovnej, tak určitě může mít nějakýho známýho v kavárničce, v restauraci, někde napíše nám, tady je možný to podepsat, protože my nemůžeme obsáhnout Čechy, Moravu a Slezsko a zařizovat tam ty kontaktní místa. To můžou udělat jenom a jenom lidi, kteří tam jsou a právě ta praxe a je to v Hradci a je to v Pardubicích, takže jít k lidem, o kterých víte, že třeba tady v tom krámku se zdravou výživou to rezonuje, nebo na metru Opatov květinářství, který tradičně vlastně tam sbírali i podpisy na prezidentskou kandidaturu a tam to umístit. My rádi, Sonja nebo já, zašleme ten formulář, ale tohle to už prostě musí být na iniciativu lidí v místě.
Dobře, napadá mi teďko, Martine, my jsme byli v Mrlínku, co myslíš tam iniciovat?
No, já jsem se právě, chtěl jsem se zeptat, jestli mě ctihodný pan Zítko pustí ke slovu, že bych se toho možná ujmout mohl, jenomže já za chvilku odlétám na měsíc pryč, teda ne, že bych jako letěl na měsíc,
já
ale budu jeden...
Já myslím, že letíte na měsíc.
No, to říkáte,
budu,
ne, že
budu,
ne.
Budu měsíc,
tam už letěli jiní.
Mimo, no, tak.
Dobře.
Jasně, no.
Takže kdy by to bylo možný, v kterém termínu? A co ten Mrlínek u Břeti? Zkusit se zeptat.
Tak já nevím, no, tam teďka se asi nějaký pátek nedostanu.
Dobře.
Ale tam by se to možná mohlo dát jako dohodit, ale dokdyže má trvat ta petiční akce, dokdy to hodláte sbírat?
Květen, deadline ještě tam není, takže určitě teď zhruba je minimálně měsíc času, tam pak bude záležet, kdy bude termín na to osobní setkání.
No právě, že říkám, já za pár dní odlétám a budu tady až někdy ke konci května, jako, takže já se toho osobně asi těžko ujmu. No tak jinak bych se ještě dovolil osobně pozdravit jak Pavla Zítka, kterého jsem kdysi zahlídl na Palučku, a paní doktorku Soňu Pekovou jsem potkal v loni v létě u Radhoště u chaty Mír, kousek na Brožnovém, jak jsem tlačil do kopce takové to krásné červené kolo a teďka vidím nějakou známou tvář a říkám si, je to Peková, není to Peková, tak jsem se zeptal paní Soni Pekové doktorky a byla to Peková. Takže teda to zase někdy ukážte u nás, jo, na Valašsku.
Jo.
Už víte, jo?
Jo.
Tak super.
A přesně na opačné straně toho kopce, na opačné straně Radhoště jsem asi o rok a půl předtím potkal Jindřicha Rajchla s manželkou. A oni zrovna šli z Radhoště na Pustevny, já jsem chodil s kámoškou opačným směrem, potkali jsme se uprostřed kopce a taky jsem si tak narval se, něco říkal, Hergot, není to Rajchl? Tak jsem se ho zeptal a byl to Rajchl. Mm-hmm. Takže se nám tam scházíte pěkně, jako na tom Radhoští, jako, takže je fajn.
No tak no, u Radhoště takže je centrála.
Ano. No právě, že tam někde u Sochy by se dali ty podpisy krásně sbírat, když by tam v létě bylo hodně lidí, jako tam bych je mohl oslovovat, vysvětlit danou problematiku, tady to podepiš, to je to taková proti mRNA kampaň, no nic, už toho nechám, pokračujte v činnosti, mějte se krásně, předtím.
Ahoj Martine, čau, děkujeme. Tak super. Takže to byl další posluchač, který by měl zájem, tak to, já jsem se tam zmínil o tom Merlinku, já nevím, jestli on to něco říká, to je takový centrum taky, ale něco jako podstatně větší Palouček, jo. Takže nevím, jestli o něčem víte, že to tam existuje, to je právě u Holešova, hned kousíček u Holešova, takže tam v těch místech, když tak já mu tam zkusím zavolat, jestli by měl zájem. Ano?
Tak, super.
Super. No, takže momentálně to žádný telefon není teď. Mám vážnou obavu, tady někdo píše posluchač, mám vážnou obavu, že spíš nabude platnost vize, já to blbě čtu, tam vize Wolfa Messingera, než by Pávek připustil tuto schůzku. Wolfa Messinga. Teď píše, kdo to je Wolf Messing, nevím, kdo to je.
Jasnovidec, jo, který se údajně nepletl.
Jasně, takže super. No dobrý, Pavle.
Tak počkej, Pavle, tak jestli tady zazněl ten jasnovidec, tak promiňte, já jsem si vybavila,
ano.
Jako o mě teďkom jako mainstream nic nepíše dlouho, skoro by mě to bylo líto, ale myslím, že jedna z posledních zpráv byla, že jsem jako Baba Vanga. Tak a jestli jsem jako Baba Vanga, tak já si prostě myslím, že to nějak dopadne, že to prostě bude mít nějaký efekt, minimálně ten, že se medializuje aspoň mezi lidma, což je vlastně to aspoň tam je asi špatné slovo, že to je to nejdůležitější. Zmedializuje se, na jaké morální pozici se vyskytuje náš pan prezident, protože za 2 roky bude, nebo za jakou, už to tak běží, bude znovu kandidovat, nebo nebude, já nevím prostě, jestli bude, či nebude. A myslím si, že lidé by měli mít objektivní informaci o tom, jakého prezidenta vlastně si budou volit, protože jestli mi ještě dovolíte říct jenom takovou jako vtipnou věc, když bylo vlastně před volbou prezidentskou, tak my jsme v laboratoři měli servisního technika na jednu technologii, a on říkal, že zrovna přijel z nějaké nemocnice blíže nespecifikované, že tam opravoval rovněž tento přístroj a že zaslechl, jak se 2 paní doktorky baví navzájem, kdy jedna říkala druhé, koho teda bude volit, a ona říkala, že určitě pana Petra Pavla, protože se domnívá, že nejenom, že je sympatický, že ho teda nezná, ale že vypadá velice sympatické, že se domnívá, že i hezky voní. Tak jestli toto jsou parametry, jako proč by se někdo měl stát prezidentem, tak já vám můžu říct, že já taky umím jako občas hezky vonět.
Tak to, tak to inteligentně, tak to inteligentně se baví. Tak to inteligentně se baví nějaké paní doktorky, ano? Je to tak? Jestli to se dobře poslechl?
Tak ano? Jak jsem nakoupila, tak prodávám, no, ale jasně. Tenhle člověk, který mě to říkal, ten můj letitej přítel, a nemám žádné podezření, abych si myslela, že si nepřehání, spíš má takový jako suchý smysl pro humor. No, takže ano. Myslím si, že to hrálo roli.
Ano, je třeba mít na to vzdělání tady, na tu volbu, to je pravda. Tak jo, dobře, Pavle.
Ono je to spíš, Pavle, dosazení než volba, protože vesměs je to hra na volby. A já si pamatuju, že někdy v týdnu před tím vyvrcholením, protože já jsem tam byl jako insider v prezidentské volbě taky, kdy mi moje petiční archy, i když jsem na to právo měl, nikdy neukázali a vyžadoval jsem to při třech návštěvách, tak jsem věděl, že Petr Pavel vyhraje už od pondělí, když o víkendu probíhalo to kolo s Babišem, protože byl objednán catering, a to nemůžeš dělat tak jako z chvíle na chvíli, ve fóru Karlín pro 3000 lidí, včetně ohňostroje, už v pondělí, jo? Takže až takhle napínavý jsou ty volby, že některý, který vyhrajou, tak to vědí takhle dopředu.
Teď se shodou okolností, když jsme u těch voleb, tak má být teď o víkendu v Maďarsku, že? Volby.
Ano.
A taky už někdo tady píše, že už je taky jasně řečeno, že se shodli na tom, že kdo asi to víme, že teda vyhraje ten protikandidát Orbána, ten Maďar, nebo jak se jmenuje, typický jméno.
To je echtovní Maďar, echtovní, protože jméno. Se i tak jmenuje.
Ano, přesně tak, to je echtovní Maďar. Takže máme se na co těšit a zase ty volby určitě budou, v tomto případě, když vyhraje Maďar, budou naprosto v pořádku. Pokud nevyhraje náhodou, čistě náhodou, a vyhraje Orbán, určitě budou cinknutí samozřejmě tajnýma službama, Čukem a Gekem, určitě z toho, z Ruska, že? To je úplně jasné, to už víme předem všechno. Takže jen tak mezi námi.
Tak jestli k tomu můžu něco říct, tak ano, ono to skutečně tak vypadá, že vlastně obyčejný člověk jako kdyby neměl nějaké pravomoce, ale tady ty dvě paní doktorky ukazují na to, jaký je skutečně jako, jaká je úroveň rozhodování, že stačí nějaký mediální obraz a potom všechno funguje. Bez ohledu na to, jaká je úroveň rozhodování, jaká je úroveň intelektu lidí, myslím si, že je důležité, že když se tam dostane kdokoliv na tu pozici, že ho tam někdo dosadí, tak pokud učiní něco, co je nesprávné, protiprávné, proti svému národu, nezasáhne tam, kde zasáhnout může, tak mu to lidé musí nechat znát. Prostě ať už ho tam posadí jakýmkoliv způsobem, na to možná na tyto Čuk a Gek hry nemáme dneska nějaké výrazné páky, možná žádné, ale máme zcela jistě páku na to, že pokud se nám něco nelíbí, tak nebudeme jenom doma sedět a říkat, no co se to zase tady děje, ale prostě půjdeme a nahlas se ozveme. A na tom je vlastně založená i zdravá lidská společnost, protože pokud dovolím, aby o mě někdo rozhodoval, no tak bude rozhodovat způsobem, kdy já budu souhlasit s tím, že to, co po mně chce, tak já to udělám z vlastní svobodné vůle. A to rovněž ale znamená, že když vidím, že je nějaká jasná nespravedlnost v nějakém bodu, kde já cítím, že můžu zasáhnout z pozice své odbornosti nebo lidskosti nebo něčeho, tak to udělám a nebudu se tvářit, že to neexistuje. Takže nebudu tady řešit, jestli jakým způsobem kdo koho někam dosadí. Bohužel tady ty praktiky tady jsou už léta, ale budu řešit to, že každý den občan by se měl chovat jako občan, že to není jenom, že jsem na seznamu tady nějaké země a budu jenom využívat nějaké výhody, které mi to, ten statut občana dává, ale budu se i snažit, aby ta země vzkvétala, protože taková bude ta země, jaký jsou občané. Takže jestli někdo potřebuje, aby někdo vonil, tak v pořádku, tak prostě bude pan prezident vonit, ale jestli někdo potřebuje, aby ten prezident měl nějaký morální statut a aby když může ze své pozice zasáhnout, aby zasáhl, aby se za nikoho neskrýval, aby se svými lidmi mluvil, když jde někam sázet stromy nebo navštívit nějakou menšinu v této zemi, no tak dokáže evidentně se pohybovat mezi lidma, tak aby se neskrýval i před nějakým jiným názorem. To jsou takové požadavky, které myslím, že jsou zcela legitimní a můžeme trvat na tom, aby byly naplněny. My opravdu nepotřebujeme, aby nám prokazoval nějakou laskavost nebo nějakou charitativní činnost. My potřebujeme, aby tak, jak když jsou dva dospělí, se baví dospělým způsobem, tak my kultivovaným způsobem máme nějaký požadavek a budeme žádat, aby se k němu pan prezident vyjádřil. Takže i celá naše petice se nese velice kultivovaným způsobem, protože tento postup, domnívám se, že je jedině správný, protože lidé by se měli mezi sebou bavit kultivovaným způsobem, předložit své argumenty, ale nikoli křikem a pěstí, ale rozumným hlasem a na lidské úrovni spolu se bavit. Takže bez ohledu na to, kdo tam bude, jestli tam příště bude Petr Pavel nebo někdo další, tak ta pozice obnáší samozřejmě nějaké výhody, ale řadu povinností a každý jeden občan má trvat na tom, aby ty povinnosti byly plněny, že to není jenom nějaká společenská funkce a to, že se někde prostě vyskytuje na nějakých společenských událostech, ale je to hlavně služba svému národu, tak by to ten člověk měl chápat. A pokud to tak nechápe, tak by mu to lidi měli neustále připomínat a nebát se to připomínat, protože to opravdu není žádná laskavost, kterou on prokazuje svému národu, ale pouze plní svoje zadání, tak jako každá pracovní funkce má nějaké povinnosti a ten člověk je musí plnit, tak i funkce prezidentská je práce, to není žádné ocenění za celoživotní snahu nebo já nevím, prostě za krásný zpěv, ale je to normální pracovní funkce, která je na 4 roky a má ji vykonávat v prospěch svého národa. A pokud to tak není, no tak lidé samozřejmě mají okamžitě reklamovat takovou osobu a trvat na tom, aby tu funkci vykonávala tak, jak ji vykonávat má. Takže toto je vlastně to, co my chceme udělat teď a chceme to udělat i proto, aby vznikl jakýsi precedens pro lidi, že když bude potřeba řešit jakoukoliv další věc, ať se to týká čehokoliv, co je společensky důležité a je společenským, celospolečenským tématem, tak aby se nebáli, aby se zorganizovali. Vždy tam bude jeden, kdo tu myšlenku přinese, nebo několik lidí, kdo tu myšlenku přinese, to většinou bývá poměrně úzká skupina, která to realizuje, ale potom je tam potřeba, aby se k tomu připojili další. Někdo musí zorganizovat ty věci, zorganizovat ty lidi, připravit to a to je vlastně mravenčí práce, kde se může úplně každý jeden zúčastnit, pokud ten projekt s ním rezonuje a vůbec nepotřebuje se ptát, co má dělat, jak to má dělat. Prostě tady v tomto případě petiční archy existují, můžou si napsat mě, Pavlovi Zítkovi, můžou je doma v klidu podepsat, vložit do obálky běžnou poštou, českou poštou poslat na adresu, která je na tom papíře uvedená. Není to vůbec nic komplikovaného, takže i kdyby nedokázali sehnat nikoho dalšího, tak i jejich jeden podpis se počítá. Takže není to vůbec žádný problém, ani technický, ani lidský, ani žádný jiný, takže kdo chce, může. A není to nijak fyzicky náročné, když nemůže nikam přijet, no tak to klidně může udělat z klidu svého domova a poslat fyzicky ten papír běžnou poštou. A to rovněž ani není žádný drahý špás. Takže chci jenom říct, že tady máme pana prezidenta, ať je tam kdo chce, tak my občané této země budeme po něm žádat, aby plnil své pracovní povinnosti. Stejně jak žádají moji podřízený po mně, abych plnil své pracovní povinnosti, tak já to budu žádat po svém nadřízeném a tato společnost je pořád ještě hierarchická a nejvyšším naším nadřízeným v této zemi, ať je to, jak to je, tak i prostě prezident republiky, který může zasáhnout, protože článek 63 bod 2 říká rovněž, že prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. Ale pan prezident musí být skutečně morálním charakterem, nesmí se obávat, že na něj někdo něco vytáhne, nesmí tady běžet žádné vydíračské kauzy, protože vůbec nechápu, jak může být někdo v tak vysoké pozici, kde má rozhodovat nezávisle ve prospěch svého národa, vydíratelný, vůbec nechápu, to je protimluv, oxymoron, je to něco jako kulturista, intelektuál, neexistuje. Takže chci tady jenom lidem říct, že pokud někoho někam zvolí, tak mají vždycky žádat, aby ten člověk vykonával tu práci, pro kterou tam byl zvolen. A platí stejné i pro politiky, kteří naslibují hromadu věcí a potom skutek útek neexistuje. Prostě to takhle nemůže být, na co se nemůžeme vlastně dlouhodobě už dívat.
Mm-hmm. Tady jenom mám k tomu takovou poznámku. Kolik lidí asi existuje, kteří volili jenom proto, když to řeknu podle toho, že jim prezident voní. Kolik takových lidí je? A jak je vidět, jsou to i vzdělaní lidé, proto jsem říkal, že jsou to i doktorky, jsou to i vzdělaní lidé, kteří takto jsou schopni uvažovat. Kolik takových lidí je? A lze potom něco dělat pomocí různých petic a takovýchto záležitostí, protože takovýchto lidí, jak si říkala Soňo, je opravdu, když se člověk koukne po těch supermarketech a všude, zeptá se sem tam občas někoho, tak těch lidí je 90%. To je velký problém tohleto. Jenom tak, jaký je můj postřeh. Ano?
Ano, ano, ale potom tady máme teda možnost, že hodíme flintu do žita.
Ne, to nemyslím.
Že to nemá...
To nemyslím, to ne, to ne, se ne, to ne, takhle ne, ne, ale jenom jsem konstatoval stav, jaký tady je, ano?
No tak jeho protikandidátem byl pan inženýr Andrej Babiš, který se teda rozhodně mezi lidem pohyboval více, za covidu více, protože rovněž říkal, že všechno září. No,
asi tak nevonil.
A patrně asi tak nevonil, protože on byl asi pod stresem a když je člověk pod stresem, tak málo kdy pěkně voní. Takže možná byl handicapován primárně tím, že se pohyboval mezi lidma. Pan prezident současný Petr Pavel se mezi lidem nepohyboval a lidé ho vlastně ani neznali. A poznali ho až přes plakátovou kampaň a kampaň v televizi, takže to tam asi tak, jak si možná trochu kontumačně vyhrál, co se tady těch věcí týká.
Já v těch prezidentských volbách jsem taky nevoněl 100%, protože jsem kandidaturu oznámil 17 dní před koncem, což byl obrovský šok, takže jsem si poprvé v životě najal i ochranku, protože chlapci mi přesně říkali, který policista má v ledvince bouchačku, který obcházel jako kolem těch akcí, které jsme během těch 17 dní dělali. Ale co musím říct, co jsem ještě nikdy neviděl, tak tam byla šestice koňů Aspenu a já jsem jenom chtěl varovat lidi před možnými vedlejšími účinky vakcín, ne že bych měl záluz dělat korporátního českého prezidenta, ale i tak to byl takovej šok, že jsem měl kurz 1:1500 na Fortuně. A šel jsem přes všechny ty Karly, Janečky a další vždycky na 7. místo za středulu. A jak jsem se začal blížit na 1:70, 1:60, tak mi třikrát Fortuna během téhle krátké doby schodila na 1:555. To jsem nikdy v kurzovém sázení neviděl, že by někomu tohleto udělali, protože průzkum veřejného mínění, to si koupíš, když máš peníze. Ale tady byly reálně nasázený peníze, který tímhletím vlastně Fortuna lidem znehodnotila, protože totálně třikrát zamíchala takovýmhle způsobem kurzem.
Mm-hmm. Dobře. Když jsi to nějak usek, to jsem ani nečekal, že najednou, když se vždycky rozpovídáš, tak to jede, tak to jede.
Ne, to byl příběh.
Dobře, samozřejmě. Pokud tam nemáš nic, co bys jako chtěl říct, já bych se ještě vrátil k tomu turné, protože možná lidi bude ještě zajímat a samozřejmě můžou si i kvůli tomu zavolat, já se tam taky musím pustit do vysílání, aby bylo vidět, jak jsem opálený. Aby lidé zavolali 608 12 14 19, ještě mohou, samozřejmě ještě půl hodiny času. Možná, že by bylo dobrý vědět, co ještě na těch setkáních nebo na těch akcích, co ještě se tam lidé dozví, jestli to bude teda vyloženě jenom o covidu, anebo jestli se tam bude probírat i samozřejmě situace, která v současné době taky není zrovna nějak moc příznivá a čím dál tím horší. Nebo takovéto věci, protože ono to spolu samozřejmě velmi souvisí všechno, ale chtěl bych se zeptat, Pavle, to asi za to odpovíš asi ty spíš, nebo aspoň teda.
Já myslím, že oba dva, protože vím, třeba v Soběšovicích bylo téma na konci právě, to Soňa říkala, že teď to zrovna začíná být zajímavý, ano. Protože tam byla i téma sexualita mezi očkovaným a neočkovaným a takhle nějak
ano,
to začalo přerůstat do vztahových událostí a to je možná zase promo na tu autogramiádu a na ty její knihy, které jsou zase jako přes nějaký průtokový kanál psány a v podstatě tam není daný, že to bude monotématicky jenom COVID-19, ale že to můžeme pojmout místo od místa velmi, velmi ze široka a můžou tam být témata i filozoficky širší podstatně a myslím si, že o to bude zajímavější, takže lidi si můžou připravit prakticky cokoliv a dostanou naservírovaný určitě od obou z nás velmi upřímnou vakcínu pravdy a názoru, který s nima buď bude rezonovat nebo ne, ale určitě v té debatě jako k něčemu dojdeme a myslím si, že na tom bude právě to zajímavé, že nikdy nebudeme vědět, kde to úplně u čeho skončí.
Mm-hmm. Jestli mohu, to mě opravdu velmi zaujalo, to téma sexualita mezi očkovaným a neočkovaným. Já totiž jsem několik párů, který svým způsobem, když se jeden nechal očkovat, tak spolu přestali jakoby se intimně absolutně stýkat, protože ten, co není očkovaný, to prostě nesnes, nevoněl mu, úplně se změnil prostě ten člověk a je to prostě vztah, který končí víceméně. Takže jak to je tam teda, Soňo, jestli můžu se zeptat, kdyby to fakt zajímalo, může to mít na to nějaký vliv nebo ne, i na tyto věci? Případně na, já nevím, na toho potomka, jestli to může mít nějaký vliv, kdyby spolu měli a tak dále, a tak dále.
No, tak já se směju z toho důvodu, že toto bylo téma jako vlastně okrajové, ale vidím, že
to je zajímavé téma.
Zaujalo nejvíc, ale to je fajn, jako každého zaujme něco jiného, ale možná než tady k tomu bych se dostala, protože já jako nevím, my s partnerem, my s ním můžeme, jsme oba dva neočkovaný, takže my tady jako jsme žádné diskrepance nezažili v této oblasti intimní, ale to, o čem se vlastně jako na těch setkáních bavíme, tak není, aby jsme byli frustrovaní a smutní, že ta situace vypadá tak. Vlastně lidem vždycky vysvětlím, že sice není možné tu hru v tuto chvíli vyhrát, ale není možné nehrát a když cítíme, že něco máme udělat správným směrem, tak to prostě uděláme bez ohledu na to, že bychom předjímali, jaké to bude mít, jestli se nám to podaří a v jakém rozsahu se nám to podaří. Prostě je mně vlastně jedno, jaký bude ten finální obraz toho, mě záleží na těch jednotlivých krocích, na té cestě, která k tomu povede, protože ta cesta je precedentní, ta cesta ukáže, že se lidé dokáží spojit za jedním jasně definovaným cílem, že chápou, proč je to důležité, že chápou, čemu je potřeba zabránit. A je to vlastně jako krásný projekt, který ukáže, že ta lidská spolupatřičnost, i když se to hromady lidí netýká, ale týká se to tady vybraných několika jedinců, kteří takhle špatně vlastně s nima tento stát zametl, tak i ti lidé, kterých se to bytostně v tuto chvíli netýká, tak jdou a jmenovitě se k tomu přihlásí. To je prostě moc pěkné, že je tady ta lidská spolupatřičnost. A to, co vlastně lidem hlavně se snažím říct, je, že je to skutečně všechno hra pro davy. Tady vlády předstírají, že nějakou aktivitu vykonávají, ale nikdo vlastně nemá skutečný zájem to odhalit, protože tam jsou ohromné finanční toky, hromada zdravotního postižení populace a všichni ti, co jsou v těch vládních strukturách, všichni ti, co tam byli v roce 2020, nebo ti jako nejdůležitější, kteří to organizovali, jsou tam znovu, takže vlastně zamaskovávají stopy, znají ty finanční toky, takže aby to nebylo rozkryto, tady prostě předstírají, že nejsou ani žádné medicínské nové poznatky, o které by se opravdu mohly už dneska klidně opřít a vlastně modifikovat ta svá rozhodnutí. Takže chci jenom říct, že je to situace, která je obtížná a vůbec to ale neslouží k tomu, aby jsme byli z toho nějací zklamaní. Slouží to k tomu, že si máme uvědomit, že v tuto chvíli není žádná síla, která by to rozvalila a ten čas máme využít k tomu, abychom v sobě zapátrali, proč, když jsme měli nějakou velice negativní zkušenost, která se nás negativním způsobem dotkla, proč se nám to stalo, proč jsme reagovali, jak jsme reagovali, proč ti, co mají v sobě nějaké dávky na tož třeba boostery, proč se nechali tak ovlivňovat strachem, proč dovolili, aby někdo je k něčemu přinutil, co nechtěli, z jakých důvodů, jestli proto, že se báli, že přijdou o nějaké finance, nebo jaký byl ten důvod, protože řada lidí přišla o finance stejně, to bylo prostě ohromný tlak na společnost. Takže jenom aby si uvědomili, proč byli součástí té hry tím způsobem, jak byli a že teď toho třeba litují. Prostě mají podle mého lidé především si uvědomit, že nic podobného se jim už nesmí stát, že to prostě nedovolí, že to ze své vlastní pozice nedovolí, aby někdo s nimi osobně jednotlivě takovýmhle způsobem točil. A ty vlády pořád mají tendence, že by opakovali tento scénář. Takže místo toho, aby se člověk frustroval tím, že nedokáže nikomu, ani když mu přinese plný nákladák odborných publikací na dané téma, tak ten je odmítne se na ně podívat, ten, kdo je v té vládě a rozhoduje o dalších věcech, odmítne se na to podívat. Je to úplně iracionální, takhle to nikdy nebylo. Takže místo toho, aby to člověka frustrovalo, tak to, domnívám se, má v tuto chvíli odložit stranou, protože ono to musí nějakým způsobem vyhnít a člověk má využít tento čas k takové vnitřní introspekci, aby si zapátral v sobě, proč dovolil, aby se mu stalo to, co se mu stalo, pokud toho dneska lituje. A to si myslím, že je extrémně důležitý parametr celé této události a jestli teda k té sexualitě těch partnerů. Myslím si, že ten problém je ten, že ten, kdo byl očkován, tak primárně se vyznačuje takovým tím podřízeným druhem vědomí, že vždy potřebuje, aby mu někdo řekl, co má dělat, potřebuje mít nalinkováno od rána do večera, řekne, potřebuje, aby byl v rámci nějaké struktury, která má jasně daná pravidla, když se dostane na svobodu, tak najednou je nejistý a neví, co má dělat. Takže to jsou vlastně lidé s takovým jako podřízeným druhem vědomí, bohužel jich je asi majorita, ale tito lidé teda byli ti největší zastánci toho očkování, protože měli pocit, že plní něčí nařízení, že jsou jako dobrým občanem, prostě já nevím, jako co je k tomu vedlo. No ale ten, kdo se zaočkovat nedal, tak jeho jako kdyby vědomí je někde jinde. On je prostě svobodný člověk, svobodná bytost, chce rozhodovat sám za sebe. A myslím si, že to, že potom to skřípe v té intimní oblasti, tak možná není ani tolik tím, jestli nějaké spike proteiny se vylučují někam, či nevylučují, ale spíš si myslím, že se vlastně rozejdou ty jejich pohledy na život, jak člověk se má stavět, jak má reagovat, jak má nechat se sebou zacházet, zdáli se má nechat ovlivňovat, nebo se má snažit být svobodnou bytostí a rozhodovat sám za sebe. A myslím si, že toto potom nakonec vede k tomu rozporu i v této intimní oblasti, že to není primárně způsobeno tím, že byl zaočkován, ale je to primárně způsobeno tím, jaký druh vědomí ho posunul buď do té linie, do toho ramena těch zaočkovaných nebo do toho ramena, který se zaočkovat nedali a měli hromadu problémů a trestních všelijakých kauz a chtěli jim zaklekávat laboratoř a nevím prostě, co s nima chtěli dělat, ale to vědomí prostě nedovolilo, aby se ona nechali tak manipulovat. Takže myslím si, že tam je spíš rozpor v tom, kdo si stojí v tom, jak vnímá svět, jak by se věci měly dělat a potom, když existuje tento rozpor mezi dvěma lidma, i když jsou v manželství, no tak potom to vede i k rozporu v té intimní oblasti. Já se domnívám, že to je spíš jako z této strany je potřeba se na to dívat, než na to, jestli vylučuje či nevylučuje do svých osobních sekretů nějaké spike proteiny. To je prostě vedlejší. Je to tím, jaká je mentalita, vědomí toho člověka a najednou dojde k rozporu mezi těma lidma, protože se dívají na svět úplně jinak a potom jim to rozbije vlastně ten intimní život a pokud je rozbitý intimní život, já myslím, že potom už asi ten vztah nedrží nic, protože ten, kdo je svobodnou bytostí, tak ani nevisí na žádných autech, domech, nemovitostech a podobně, ale visí na úplně jiných kvalitách lidského vztahu a ta se vlastně v takovýchto diskrepantních vztazích ztrácí, protože se najednou v plné nahotě je vidět, kde si vlastně kdo stojí, kde má jaké priority a toto vlastně potom rozbíjí ty vztahy. Takže ta injekce byla pouze takovým průbířským kamenem, kdo si kde jako kdyby stojí. A pokud jsou oba dva zaočkovaný, tak oba dva to vnímají stejně, že mají prostě vždycky stát poslušně v té frontě, počkat, až jim někdo řekne, že můžou mluvit, počkat, až jim někdo řekne, že můžou odbočit doprava nebo doleva a oni si potom rozumí a je to fajn. Ale pokud jeden je ten podřízený svým vědomím, že chce, aby mu někdo neustále linkoval jeho den a druhý je ta svobodná lidská bytost, tak tady ti dva vlastně si nemůžou nikdy už potom porozumět a ta cesta mu není možná, protože ten rozpor už je velký, ale ukázala to v plné nahotě až asi ta injekce, protože tam se to ukázalo, kde má kdo jaké priority.
Mm-hmm. Tady se jenom nabízí jaká otázka.
Jestli můžu k téhle otázce, no. Pavliku, rychle jenom, tak samozřejmě záleželo, jak ostrou a kolik dávek kdo dostal, znám jeden případ, kdy třikrát dotyčný dostal placebo, takže žádný vliv tam není, ale ty koncentrace těch jednotlivých šarží byly až 100násobně různý a bylo jich obrovské množství a já vlastně v písni, kterou dělali hejci, očkovaný, neočkovaná nebo v obráceně ani tesple, ani meštle, tak ze zkušeností, co mi třeba říkala neočkovaná žena, která v té době měla i víc partnerů, který lítali kvůli zaměstnání po světě a byli zaočkováni, tak poruchy menstruace, krvácela, kdy neměla, nebo naopak, jo, tady ty věci i subjektivně, pocity, které nebyly libý, takže tohle to určitě mohlo mít vliv, obzvlášť pokud k tomu docházelo bezprostředně po zaočkování a tyhle ty disharmonie mezi tím, že jeden byl a druhý nebyl, tak jak popisovala Soňa, tak určitě se to promítlo i do dalších kvalitativních kritérií vztahu nejenom do toho sexu a záleželo na tom, jak koncentrovaná ta látka mohla mít být, ale určitě vliv to mohlo mít.
Já jestli mohu teda k tomu, to by mohla odpovědět Soňa, ty jsi mluvil o různých šaržích a podobně, mě by opravdu zajímalo, kolik já jsem na to narazil, jestli to někde je zaznamenaný, kdo jakou šarži dostal, jestli to je vůbec možný, aby se bylo uhlídaný, aby jsme věděli, nebo aby, jestli ty lidi si můžou zjistit, kdo jakou tu šarži dostal.
Mělo by to být v těch očkovacích průkazech, tam by měla být ta šarže, někdo to i ukazoval, vím, že ty nejsmrtelnější dost z nich i začíná písmenem E a je na to i anglicky mluvící web howbadismybatch.com, kde je to teda velmi obsáhlý, ale je možný tam nalíst a dokonce Holanděni, Němci měli i takovou hitparádu těch nejsmrtelnějších šarží podle toho, kolik jednotek procent třeba zemřelo lidí po vakcíně. Takže to je to, co za mě.
Hmm. Ano, mohu se na to zeptat? Ano, určitě.
Ano, tak já můžu říct, že u nás v laboratoři jsme prováděli analýzy těch Pfizer, vybraných teda šarží, které jsem dostala od pana doktora Petra Kotlára, Pfizer a Moderna a zjistili jsme, že skutečně jsou variabilní i napříč jednotlivými šaržemi, takže skutečně ten výrobek není uniformní, není jednodruhový, ale velice, velice se liší. Ano, how bad is my batch, tak to je ta stránka, kde se to dá najít, ale chci říct, a myslím to smrtelně vážně teď, jednu věc. Samozřejmě ono se ukazuje, že ty vakcíny mohly mít, prostě některé byly placebo a byla tam různě koncentrovaná ta účinná látka, různé množství DNA od minimálních kontaminací až do nějakých masivních kvantit, které jsme měřili, tak jsou to věci, které určitě nemají být používané dál a v žádném případě prostě zdravý rozum velí, jak je to tak heterogenní, nejasné, obsahuje to hromadu nedeklarovaných součástí, tak nikdo rozumný by do takovéto experimentální aplikace už víc nešel. Ale důležité je, pokud se těšíte jakž tak svému zdraví, protože člověk žije tady v tomto světě a hromada různých civilizačních chorob a podobné. Prostě ta populace je poměrně nemocná, tak pokud se těšíte jakému si druhu zdraví, tak těšte se ze svého života, těšte se ze svého zdraví, běžte do přírody, sportujte, žijte a ráno se buďte s tím, že jste zvědaví, co vám ten den přinese, a ne s tím, že si zase ráno vzpomenete, že jste kdysi dostali nějakou vakcínu, které lot začínal písmenem E, a už nebudete ani jeden život, den svého života žít v pohodě, protože se budete neustále bát, kdy nějaká choroba na vás přijde. A já to teda jako myslím smrtelně vážně, protože teď se vlastně objevují takové i skupiny v medicíně, že těch dat už je takové množství, že už se snadno vlastně jako kdyby o tom mluví a už není potřeba žádnou osobní nebo profesní odvahu, aby se o tom mluvilo, tak se toho objevuje jako hromadu a hromadu. A ti lidé se v tom jako kdyby našli, že teď, no vidíte, my jsme to říkali, podívejte, jak to je. Ale ono to nakonec vede k tomu, že ti lidé, že když se, já nechci, aby se to zamlčovalo, já chci, aby se to spravedlivě vyšetřilo, ale teď na to není, prostě to, oni zatím to nechtějí. A je důležité, aby ten člověk, který tu vakcínu dostal, protože ho k tomu někdo přinutil nebo nechal se přinutit z nějakého důvodu, který on vyhodnotil jako důležitý, takže tomu podlehl, tak aby to pustil ze zřetele natolik, aby to nebyla myšlenka, která se mu vrací denně, nebo aby to neustále někde nečetl, nestudoval, co se mu může stát, aby prostě nečekal na tu chorobu, která určitě přijde, protože jeho šarže začínala na E. Protože, jak víte, tak psychosomatika je velká věc a sugerovat si, že onemocním nebo že mi něco bude, tak to je to nejkratší zkratkou k tomu, že se to i stane. Opravdu v té hlavě to sedí tyto věci, takže pokud dokážete se oprostit od myšlenek, který by se vám neustále vracely, že co jste to provedli, a prostě je potřeba se o to oprostit. A pokud je vám dobře, žijete, pracujete, fungujete, dokážete všechno dělat, co jste do té doby dělali, nebo i když vám co si je, ale prostě nebudete to neustále živit a nebude to hlavním tématem vašeho dne, že se vám začnou někde dělat co nějaké fleky po kůži, nebo že vás bolí klouby a už nebudete se věnovat ničemu jinému, jenom pozorováním své choroby a studováním, po které, co to bylo za vakcínu a prostě zžírat se touhle věcí. Já si myslím, že nesmírně důležité teď je tyto věci zkusit pustit, maximálně pustit, jak se to jenom dá, neopakovat tu chybu a žít svůj život tak kvalitně a tak naplno, jak je to jenom možné. A věnovat se prostě zajímavým věcem a nežvíkat pořád tyto věci, které jsou vám teď a budou vám, já myslím, že to bude, že vám budou neustále podsouvány víc a víc, protože i ta odborná veřejnost to začne vidět, na konferencích se o tom začne mluvit, bude to prostě tématem ve společnosti, třeba za rok nebo za dva se to stane a to potom má takovou kapacitu vlastně neurotizovat. Ta cesta nakonec vede do pekla, protože to neurotizuje toho člověka, o kterého vlastně jde. Tak jenom aby v tom přehnaném zápalu odhalování nějakých věcí, aby se vlastně nenadělalo víc škody, když se prostě kácí ten les a lítají třísky, tak aby to nenadělalo vlastně víc škody než užitko. Tak to já bych na to moc chtěla upozornit, aby se to v rámci toho té krusády za odhalení tady těch věcí, aby se to nepřehánilo, protože nejdůležitější parametr tady celé té akce COVID-19, já se domnívám, je, aby si člověk uvědomil, jak moc manipulovatelný byl a to je chyba. Člověk nemá být manipulovaný, manipulovatelný tím, že ho někdo vystraší, přikáže mu a prostě ovlivní jeho vlastní rozhodnutí způsobem, který vlastně mu není příjemný ani blízký. Toto se nemá dít, protože člověk je svobodná bytost i v listině základních práv a lidských svobod je to napsáno. Takže toto si myslím, že bylo nejdůležitější a všechny tyto věci kolem jsou podružné a pokud jsme nemocní, tak snažíme se dostat nějak prostě do nějakého rozumného zdravotního stavu, ale pokud jsme zdraví, tak nebudeme žvíkat tyto věci, protože opravdu je to zkratkou k tomu, že ta nemoc nějakým způsobem se objeví. Prostě si to člověk jako přivolá, to tak přeci je a všichni to víte.
Určitě strach je špatně, ale já jenom připomenu objektivní statistiku VAERS, což je hlášení vedlejších účinků i z hlediska smrtnosti, tak v podstatě za rok 2021 byla za pouhý jeden rok používání vakcína COVID-19 napříč těma firmama nejsmrtelnější ze všech ostatních vakcín dohromady za období 33 let. Ale důležitý, jak řekla ta Soňa tady, je ta víra, že vy jste zrovna dostali tu dobrou šarži, kde to bylo placebo a to určitě hraje velkou roli i v té pozitivitě a v tom, že se to neprojeví tak, jak by se to projevit mohlo.
Tak já bych ještě k tomu řekl, protože už budeme mít pomalu konec, to uteklo krásně. Možná, že Soňa to řekla v tom předchozím svém příspěvku vystoupení, že jak se k tomu postavit, ale budou tady následovat nějaký ty turné a nějaký ty setkání a podobně. A mě by zajímalo docela, jestliže to poslouchá někdo, nebo se to dozví někdo, kdo je očkovaný, tak jestli vůbec vzít se do jeho situace, jestli na takovou tu akci, jestli vůbec má chuť přijít, nebo jak by se k tomu ten člověk mohl stavit. Myslíš si psychologického hlediska, že by tam šel na takovou tu akci, anebo že by to prostě absolutně odmít, což je taky špatně. Co si myslíš, Soňo, v tomto případě, že ty lidé, kteří o tom začnou třeba přemýšlet, ale jsou očkovaní, jestli přijdou?
No tak my se tady, ta petice je o spolitizovaných covidových případech, že tito lidé, kterých se to tady konkrétně týká, a nejsou to pouze tito lidé, tak se snažili lidem ukazovat variantu, že ať si dají pozor, že to může být nebezpečné, že to má prostě nějaké parametry nebezpečnosti. My se tam určitě, jako primárně, já určitě nechci mluvit o tom, jak to je nebezpečné. Prostě já jsem ten poslední, kdo chce neurotizovat lidi, kdo chce strašit lidi. Jako vidím do toho, vím, co tam prostě, jaké věci to obnáší, co to obnáší a já nechci vůbec lidi neurotizovat. Právě naopak, já jim říkám, ať to pustí za hlavu, že se to stalo, hlavně ať to neopakují. A ta aktivita, kterou děláme, je tady kvůli tomu, aby tady neperzekvoval tento systém lidi, kteří se snažili lidi varovat, protože toto bylo varování ohledně COVID-19, potom tady může vzniknout nějaká společenská aktivita, kde budou další aktivisté, jiní aktivisté třeba, kteří budou informovat lidi o jiných věcech a jenom za to, že informují o nějakých věcech, které mají i vypodložené, mají hromadu informací na podporu těch svých tvrzení, tak zase někdo z vlády řekne, že to není v souladu a tito lidé půjdou do vězení nebo dostanou nějaké drakonické tresty. Prostě to není možné, toto je precedentní případ. Takže my se tady nechceme vlastně už bavit neustále do kolečka tady o nějakých vakcínách, očkování, jestli grafen, negrafen, jestli prostě sexualita, nesexualita. Jako to už jsou prostě, to jsou všechno jako podružnosti. Ta pointa tady té aktivity, proč jezdíme po tom Česku, je ta, že tady nesmí vznikat žádná nová normalizace, která by tady vznikala za to, že člověk veřejně říká své názory, které navíc cítí, že jsou důležité pro lidi, protože informuji o věcech, o kterých se dozvěděl. Říká to lidem, kteří by se třeba na ty informační kanály nedostali, nerozumí třeba anglicky, takže on přináší prostě věci, které jsou ze zahraničí, tak nemůže za to být perzekvován, souzen a odsouzen nepřipadá v úvahu. Jsou to prostě věci odborného charakteru a může tady být nějaká politická diskuse na nějaké téma, protože třeba není to ještě jasné, ale nemůže jenom proto, že to není v souladu s tím, co si myslí pan premiér, tak nemůže nikdo jít za to do vězení, prostě neexistuje. Takže my se tady nejdeme bavit do nějakých, jako mi už se to úplně zajídá, prostě celý ten projekt COVID-19, prostě, ale to, co se mi vůbec nezajídá, je tento projekt, který tady řešíme, a je to modelová situace, velice důležitá, protože se to týká živých lidí a to jsou ti lidé, co zvedli hlas kvůli tomu, aby podali lidem informaci včas. Takže toto teda se mě ani trochu nezajídá, považuji to za nesmírně důležité a tak bych rovněž chtěla, abychom si na těch setkáních povídali víc a víc o tom, jak spíš se hledě, jak, kam hledět do budoucna, jak se k těm jak to vlastně jako zmetabolizovat v sobě, než pořád do kolečka omílat stejné věci. To jsme všechno omlali v těch Soběšovicích, viď Pavle, tam jsme to zodpověděli dostatečně. Pokud, no, tak promiň, ano.
Můžou si to dát jako předkrm lidi ze záznamu a trošku už budou vědět, co se tam odehrálo, ale můj osobní názor je, že jsou tam i ti zaočkovaní, protože v podstatě mainstreamový média a oficiální proud se s nima vůbec, ale vůbec nezajímá, nezabývá se s tím, lékaři většinou říkají, že nevědí, jak ty jejich problémy eventuální řešit a právě, že i oni jdou na takovouhle akci a snaží se tam něco nasát, co by jim mohlo pomoct, protože třeba Inovace republiky udělala na Lávce v Praze debatu, meeting s Ute Krüger, což je lékařka, která praktikuje ve Švédsku, je to patoložka a ta tam třeba řekla, že zažila konkrétní případ, samozřejmě není to univerzálně platný, ale řekla, že dotyčný, nevím, jakou měl šarži, ale používal 3 měsíce velmi intenzivně pampelišku, která teď na jaře tam je, nevím, jestli to byla tinktura nebo výluch nebo co z toho, ale na laboratorním vyšetření byly výrazně lepší ty data než před tou 3měsíční kůrou, takže i v tomhletom z hlediska nasávání a výměny zkušeností z toho, co kde komu mohlo zabrat, nebo někdo říkal, že bykom taky frekvenčně pomůže to snížit, ale že se to zase za 2 týdny dovyrobí, ale tyhle ty věci k nám samozřejmě chodí taky a i tady my rádi nějaký věci, které by mohly těm dotyčným pomoct, tak řekneme, ale nejsou to univerzálně platný nějaký léčivý věci, můžeme říct jenom tady tomuhle pomohlo třeba tohle a tohle.
No, já jsem tím právě chtěl pozvat právě všechny, aby se toho nebáli, aby se tam necítili tak nějak, že se tam budou prostě krčit v koutku a budou si tam no, nějak toho bát. Ne, prostě přijďte všichni a opravdu, jak říkal Pavel, můžete se tam dozvědět od ostatních věci, které by vám případně mohly pomoci. Takže nebojte se toho, necítíte se takový méně cenný, ale prostě přijďte tam a možná, že budete překvapení, co všechno tam budete slyšet na těch jednotlivých setkáních nebo na těch jednotlivých mítincích, nebo jak to nazvat, a tak dále. Tak, to je všechno. Bohužel máme 23.02, budeme muset končit. Já vám oběma velmi a velmi děkuju, samozřejmě především teda paní doktorce Soně Pekové, protože ta tady byla na Svobodném vysílači poprvé a doufám, že ne naposled. A těšme se na další setkání a hlavně přijďte podepsat tu petici, já musím říci, že já bych mohl být na té petici taktéž, protože já jsem úplně ten stejný případ, já jsem byl taky odsouzený za šíření poplašné zprávy v době covidu, takže jsem dostal taky to minimum, což bylo ty 2 roky, to bylo minimum a tak dále, tak dále. Ale ne, já už tu podmínku mám za sebou a já prostě jsem rád, že to mám za sebou. A nechci žádný odškodnění, ať si trhnou nohou všichni, ať si to nechají, ať si to užijou, ale ať už dají pokoj pro příště, ano, ať už dají pokoj, přesně jak říkala Sonja, aby se to neopakovalo. Tak, to je pro dnešek všechno. Děkuju všem. Pavle, povídej ještě teda.
Ještě jenom jsem chtěl říct, jak tady bylo na stránkách Sony a Peková anebo Československo TV 2 budou zveřejňovaný, kdy, kde tour jede a kde budeme naživo k vidění, takže na Facebooku buď u Sony nebo Československo TV 2. Mějte se krásně. Děkujeme.
Děkujeme. Mějte se krásně.
Díky. Výborně. Takže já děkuju opravdu velmi moc a mějte se. Tak to je hezky. A já se osobně budu těšit teda na toho 1. května a ještě předtím, když budete chtít si užít ty čarodějnice ještě a bude-li počasí, bude to krásně spojen dohromady, přijďte i na čarodějnice. Ahoj, ahoj, já se s váma loučím.
Krásný večer a klidnou dobrou noc.
Ahoj.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.